Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір і це програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа, я ведучий цієї програми. Отож, сьогодні 19 березня і католицька церква західного обряду сьогодні вшановує одну з найвідоміших біблійних постатей в історії церкви, ну, в історії Біблії, зрештою, це святого Йосипа Обручника, ну, з якістю обручника. Ну, і попри те, що сьогодні церква вшановує чоловіка, а я в ефірі Радіо Марія під час цієї програми спілкуюся з жінкою, відомою жінкою в середовищі католицької церкви, це пані Ірена Сашко. Пані Ірена Сашко, доктор теологічних наук у галузі екуменізму, маріологиня, спеціаліст східного богослов'я, авторка близько 40 наукових публікацій, виданих як в Україні, так і за кордоном. І слава Ісусу Христу, Ірена!
Слава навіки, Максиме! Понад 40 публікацій ти підрахував, бо я вже навіть
інтернет підрахував. Інтернет
підрахував, розумію.
Вуйко Google все сказав так про тебе. Так, ми сьогодні, так я підкреслю, хоча знову ж таки ми святкуємо святого Йосипа, але будемо говорити здебільшого, переважно будемо говорити про жінку в церкві. Пані Ірену, ви можете зараз бачити на відеострімах реколекцій на суспільно-релігійному часописі «Кредо», там іде цикл реколекційних наук про 7 головних гріхів, правильно, Ірена?
Правильно, запрошую переглянути.
Так, це цікаво, я трішечки там по 10 хвилин з кожного випуску десь подивився, але в кого є більше часу, то скористайтеся. І також пані Ірена добре відома нам на хвилях Радіо Марія. Кілька років тому Ірена зачитала нам цілий цикл маріологічних катехез, які недавно ми ставили у повторі, і дехто з наших слухачів, до речі, Іренко, тебе також цитує.
Дуже це мені заслуга. Приємно, вітаю всіх своїх слухачів. Деякі зі слухачок запитували мене, чому я свої катехези на Радіо Марія провожу серед ночі. Я усміхнулася, кажу, ні, я вночі сплю, я не виступаю на Радіо Марія. Так що я розумію, що ви теж крутите у повторі це в пізніх годинах часу. Так?
Не виняток, а були по понеділках. Кожного понеділка попередньо, от 6 тижнів підряд, то кожного понеділка об 11:20 виходили ранку. Виходили твої програми. Ось так. Друзі, ну, ми поговоримо з Іреною Сашко про таке широкий спектр, от взагалі, її віри, її служіння церкві, її, зараз, ну, будемо казати, такому певному амплуа, чи я не знаю, як це правильно висловитися, про подвиг її в середовищі богопосвячених дів. Але це трішечки згодом. Давай про самий початок, от про те, хто привив любов до церкви, Ірено. Які стосунки з Богом були у підлітковому віці? Це такі важкий період для кожного. Ну, якщо про мене, то про мене так. І як формувалося сприйняття Бога? В кожного воно, кажуть, різне.
Ну, дякую за запитання. Не знаю, як на нього відповісти. Я народилася в римо-католицькій церкві, в обряді латинському. З дитинства ходила до костелу. Знаю лише, що була охрещена в досить екстремальних умовах на кладовищі в цвинтарній капличці серед ночі, тому що моя бабця працювала вчителькою в школі і це, очевидно, тоді, в 70-х роках, це було небезпечно охрестити мене публічно, бо бабця могла втратити роботу. От. Але виховувала мене бабуся, виховували мене мама, батьки мої у християнському дусі. Хоча, насправді, найбільшу любов до церкви, найбільшу любов до молитви мені привила бабуся, тому що вона не просто молилася, бачила, як вона мала Євангелія, як вона щодня робила лекцію Дівіна на той час, і постійно молилася псалмами, і мене це дуже, якби, теж, ну, так, ще дуже в дитячому віці це на мене доволі сильно впливало, вражало мене, і я дуже хотіла навчитися, пам'ятаю, читати, щоб могти читати Біблію як бабця. Ну, і я, зрештою, так і навчилася читати саме на такій Біблії, колись виданій, здається, Юмка видала в Брюсселі, «Бог говорить до своїх дітей» з такими кумедними дитячими малюнками.
У мене вона також була.
Ну, бачиш, тому така історія дитинства у підлітковому віці, ну, я не скажу, що він був якийсь такий, це моїх батьків треба питати, знаєш, мені здається, що все окей, але вони більше знають.
А хто був священник? От, зазвичай, от вже в дорослому, зрілому віці люди от шукають ім'я священика, хто її хрестив, чи збереглося в твоїй
пам'яті? Так, очевидно, в мене хрещення і таїнство першого святого причастя, перша сповідь, це був отець Владислав Ванакс.
Легендарний отець Владислав.
Легендарний отець, так, так. Натомість миропомазання я отримала з руку слуги Божого єпископа Яна Ольшанського.
Можливо, незабаром і блаженного, так? Про нього йде зараз.
Дай Боже, чекаємо і молимося.
Беатифікаційний процес. В одному з інтерв'ю ти розповідала про сестру-монахиню, яка була укриткою, тобто була укритою, і горнула вас, дітей, якось так. І ти казала про те, що вона тобі багато чого також засіяла, от в питаннях віри, в питаннях сприйняття, знову ж таки, Бога.
Це жіночка, ми її називали тьотя Януся, ну, бо ніхто не знав, ким вона була. Це вже пізніше, коли ми виросли, і вже після перестройки так званої, ми дізналися, що вона сестра-гоноратка, але яка не жила на той час в спільноті, тому що її рідна сестра була, ну, мала доволі тяжку хворобу, психічне захворювання, і сестра Яніна Цісельська доглядала її доволі довго. Коли сестра Яніна мені говорила, що я думала, що батьки повмирали, і я подумала, що на мені моя старша сестра, і вона незабаром помре, тому що вона, по-перше, старша, по-друге, там доволі складне психічне захворювання. Але сестра сестри Яніни, тобто ця пані Марія, вона доволі довго жила, насправді дожила до глибокої старості, попри свою хворобу, і сестра Яніна її доглядала вдома. І тільки після того, як вона померла, сестра Яніну, сестри гоноратки забрали до монастиря. І от, власне, сестра Яніна Цісельська, вона стала для мене таким світочом, прикладом також живої віри. Вона нам мені багато чого пояснювала, вона мені привела любов до Терези з Лізьє, до Максиміліана Кольбе. Вона мені першою подарувала чудотворний медалик Пресвятої Діви Марії. Вона мені розповідала про Фатіму, вона навчила мене глибоких стосунків з Богом, таких нетривіальних, нестандартних, а таких живих, знаєш, таких інтимних, не тільки з книжечок і побожних молитвословів, але з досвіду. Так? Вона ділилася цим досвідом. І вона любила. Вона любила дітей, вона любила людей, вона любила природу, вона завжди для нас мала час. І це, в принципі, це був мало колосальний вплив на мій духовний розвиток. І я досі мушу сказати, що для мене ця жінка свята. Я дуже вдячна, може не буду говорити кому конкретно, але одній сестрі-гоноратці, яка мені подарувала образок святого Шарбеля, такий поламаний, пластмасовий, заклеєний скотчем, який дуже любила сестра Яніна Цісельська, яка до смерті молилася і тримала його біля свого ліжка. І він в мене, це моя реліквія особиста.
Ти також говорила про те, що вона також надихнула тебе на те, щоб прийняти рішення скласти також обіти у інституції богопосвячених дів.
Не аж так. Вона постійно мене запитувала, я цитую, дочка, чи хочеш бути сестрою? Вона так завжди до мене говорила. І як ми були маленькі, то ми всі хотіли бути монашками, бо це так красиво, сестри монахині ходять в таких гарних суконках, такі мають косинки на голові і такі побожні, і це все так, знаєш, так романтично виглядало. Але чим старша я була, тим менше я цього хотіла. Але тим не менш, сестра Яніна завжди говорила, маєш стати сестрою, і то такою, щоб ніхто не знав, що ти сестра. Думаю,
то тут не про сукенку і не про косинку тоді, так?
А вона казала, ти маєш бути скриткою, тебе ніхто не має права розпізнати, що ти сестра. І найцікавіше, що вона ніколи не займалася якимось вербуванням, якоюсь пропагандою. Розумієш, я ніколи не знала, що вона гоноратка взагалі. Я не знала, що вона сестра. Говорила на неї тьотя Януся. І все. І тому такий, знаєш, такий текст, і навколо сестри Яніни не було багато дітей, а вона так до мене, власне, ти маєш стати сестрою, про яку ніхто не знає. І я пам'ятаю, багато років пройшло по тому, я приїхала до неї в монастир, сестри колись запросили мене з реколекціями, і я, це таке містечко чи село, не пам'ятаю, Олександрівка біля Новоград-Волинського, там пов'язаний з Лесою Українською.
Так.
Я туди приїхала, я там мала реколекції для вчителів, і ми проживали, власне, на території монастиря, і я прийшла до сестри Янінки, вона мене обняла, все мене запитала, така згорблена, квіточки сапала, і отак дивиться на мене таким проникливим, глибоким поглядом, і каже до мене, ти сестра? Яка та? Я сестра. Добре, то тепер маєш так жити, щоб всі відчували пахощі Христові. Uh-huh. Але це було повне, таке повне такої конкретики, це її послання, та? І повне такої лагідності. Uh-huh. Я не можу цього забути. Я пам'ятаю, я тоді дуже розплакалась, я дуже плакала з такого великого зворушення. І настільки була зворушена і запухша від сліз, які мене дуже торкнули, бо це було дійсно в Святому Дусі, що мені було важко навіть. Я вийшла до людей говорити конференцію і просто стояла і плакала перед ними. Такою була сестра Яніна.
Ти знаєш, от в нас з тобою подібні долі, от перед тим, як ми сприймали церкву. Можливо, ти пам'ятаєш, ти ж також дитя, маріанське дитя, так? Серед отців маріанів.
Ну, в принципі, так, і ти так само, так? Отці так. Маріани.
Можливо, можливо, ти пам'ятаєш такого отця Чеслава Шиманського.
Очевидно, на мандоліні грав. Був моїм парухом тут на виставці.
О, власне. Він в 97-му, 98-му році був у нас в парафії, ну і я тоді підліток, такий собі байдужий до всього, і тут моя хресна мене так за руку зціпила, якось в суботу привела до костелу, я думаю, якби вже швидше, але сказали, що жуйку куплять, такі жуйки, блишок звались. Вона сказала, що куплю.
Вибухали в роті,
Та, ну щось таке. І ми прийшли, і оцей священик мені так впав в очі, але чим упав? Після служби Божої він підходить до мене, питає, як мене звати, бере мене за рукав, десь тягне мене в куток і каже, на, це я тобі привіз. Це був конверт повний з листівками, образками, десь оцю, там писали вітання з Різдвом, з Новим Роком, і ці листівки, ну, я знаю, не було куди йому діти чи що, а ми, діти 90-х були, ну, спраглі такого чогось цікавого і розмальованого, кольорового, а ще це образки. Я навіть, ти знаєш, кажуть, запах дуже довго пам'ятає мозок дуже довго пам'ятає, я навіть пам'ятаю запах цих листівок, як вони пахли на той час. І я такий був вражений цією увагою священника і цими образками. Хтось з мене там часом сміється, я це часто розповідаю. Ці образки до сьогоднішнього дня у повному складі у мене так само далі є в тому самому конверті, з тою самою адресою. Це була вулиця, це Варшава, вулиця Полєчки, і там щось, ну, далі адреса. От мені воно наскільки дитя. І я після того почав ходити до храму. І мені стало наскільки цікаво ходити до храму. Я відчув, що я там комусь потрібен через ці образки. От, і це було те, що мене привабило колись. Ось, я тут підготував питання, от я написав би відразу, чим церква приваблювала тебе колись і чим сьогодні. Таке певне порівняння. А зараз я хочу його навіть трошечки змінити. От ми, як є діти, ми так Бога сприймаємо по-своєму, ми сприймаємо, чи там підлітки навіть, сприймаємо святих по-своєму, таїнства, якось, ну от по одному, якщо ти вже стаєш старшим, от я вже на Радіо Марія 10 років працюю, ти в інституції богопосвяченого життя, працюєш в семінарії, викладаєш в багатьох богословських інститутах України, от знаєш, зсередини, от церкву, не виникає в тебе деколи бажання от повернутися у те сприйняття Бога, от дитя чи таке, можливо, десь що наївне, можливо, навіть неправильне, так, бо діти ж, знову ж таки, не завжди по догматах вірять у Бога. Зараз ти доктор, маєш ступінь доктора в галузі теології, ось, і то дитяче, ось, якщо співставити. Я розумію, довге запитання, але ж, будь ласка, дай на нього відповідь.
Чи я би хотіла повернутися в таке сприйняття церкви, як було в дитинстві? Таке, це ідеалізація, очевидно. З одного боку, так, тому що було легше. Було легше любити, сприймати, тішитися. Це все було таке, ну, дитина вона в рожевих окулярах, підліток, якому дали цілий конверт образочків, сестра Яніна, яка роздає. Хоча на той час вже теж були певні, я була як підлітком. І я пам'ятаю, були одні такі, така складна ситуація в парафії, доволі складна. І я, як молода така людина, кільканадцять років мала, я не знала, кого запитати, як правильно. І я прийшла до сестри Яніни, і вона, будучи вже старшою людиною, могла потягнути за якимсь таким консервативним баченням, знаєш, сказати, о, так було завжди і так має бути, бо так ще було до війни, наприклад, там, чи ще щось. Та? А вона мене вислухала і сказала, молися і роби так, як говорять молоді священики. Тобто вона була доволі, в неї був дар розпізнання, вона була доволі прогресивна в своєму мисленні, але не ліберальна, але в такому значенні, що добре. Вона в доброму, так, вона вміла розпізнати правду і вміла побачити, де є щось з якогось традиціоналізму, такого, в негативному значенні цього слова, так, в такому, такому заржавілому, так, от так було, так має бути, і нічого, що нове, не має права на існування. Ні, вона вміла розпізнавати, що Бог діє, омолоджує церкву і чинить все новим. І очевидно, чи я би хотіла в ті часи повернутися? Я навіть не знаю, бо рожеві окуляри, я кажу, в них з ними легше, але рано чи пізно вони також їх знімаєш. Мені здається, що зараз це складніше, але це глибше. Попри все, попри те, що ми бачимо різні складнощі, попри те, що ми бачимо різні проблеми, я мушу сказати, що я дуже люблю церкву. Тому що я в своїй книжці «Марія, наставниця Богосяйна» дуже чітко написала і постійно це повторюю. Не можна любити церкву без любові до Богородиці, але і Марію не можна любити без любові до церкви. Тому що Богородиця є іконою церкви, прототипом церкви. І церква є матір'ю, церква є дівою, церква є хранителькою Божого об'явлення. Так само, як Марія. І церква, як каже Конституція Lumen Gentium, є повна Святого Духа і сяє ясністю Христа. Це на обличчі церкви ми можемо розпізнавати і контемплювати сяюче обличчя Христа, попри все, тому що це свята церква, але просто люди грішні. Так?
Угу. Ну, раз ти вже заговорила за церкву як жінку, а в українському варіанті церква якраз так жінка. От цікаво, що в польській мові костіл матка. Так?
Але завжди... матка, так.
Так, але
костіл,
завжди...
але матка.
От, і значить, і батько, і мама, значить, так. Да? Mm-hmm. От про жінок в церкві давай вже відразу. От я вважаю, що в католицькій церкві жінці досить таки важко знайти своє місце, таке активне місце, не просто там десь прибиральницею, чи там в східній традиції тушити свічки. На мій погляд, варіантів мало таких активних. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. От у 21 столітті вже дуже часто звучать заклики дати жінці в церкві трохи більше відповідальності. Навіть от з останнього папа вже навіть з клініки Джемеллі там далі говорить про те, що синодальний шлях продовжується, і там в переліку тих, знову ж таки, міркувань, думок, які озвучувалися на засіданнях зустрічей там різних комісій, знову ж таки згадувалося про те, що можливо дати жінці більше трошечки свободи в церкві, навіть під час таїнств. От, на твоє міркування, жінка в церкві – це хто насамперед? Світська, ну я маю на увазі, чи одружена, чи черниця, чи жінка-священника, не знаю. От, хто це насамперед має бути?
Ну дивись, давай повернемося до початку, так? Бо ти тут і синод зачепив, а я синод дуже люблю, тому що синодальний шлях – це який шлях? Це спільний, синодос, спільна дорога. Не один йде туди, а інший в інший бік, так? Не всі куди хочуть, туди йдуть, тільки це спільний шлях. І тому в цьому спільному шляху всіх дітей церкви жінка займає рівноправне місце, очевидно. З тим же, давай так, поставимо собі, я тут поставлю чітко крапки над «і». Uh-huh. Я ніколи не потребувала, не потребую і не буду потребувати жодних священницьких свячень, жодного рукоположення жінок. Тому що я вважаю, що це взагалі не потрібне. Якщо так сильно добиватися рукоположення жінок, то що, виявляється, жінка в церкві більше нічого не може робити? І тепер дозволь я тут одну річ поясню, так? Що ця ідея ординації чи прийняття свячень рукоположення жінками, вона пішла з протестантських кіл, почалася ще в 19 столітті, розвинулась у 20-му. Але чому жінка не може і не повинна стати священником? Тому що, по-перше, під час Євхаристії, так, священник виступає від імені Христа. Священник звершує Євхаристію in persona Christi. А Христос яким? Чоловіком. Правда? Христос є чоловіком. Якщо ми хочемо послухати, що нам кажуть жінки, то треба послухати Марію. А Марія скаже, зробіть все, що каже вам Христос, правда?
Але я перепрошую, там на початку, якщо говорити про синодальний вже тоді шлях, там про пресвітерські свячення не йде мова, там йде мова про
діяконат. Так. І про діяконат теж, в принципі, не йде, тому що там є в останньому документі, заключному, було написано, що це питання розглядається, досліджується, і відповіді на нього немає. бодайже там 60 якийсь пункт, чи 60-й, чи 60 якийсь пункт останнього.
Але ж історія церкви знає таку практику. От на сьогоднішній день я цікавився, в вірменській церкві, здається, до Халкідонська, але тим не менш, одна з найдревніших церков, є жіночий діаконат. Наскільки я пам'ятаю, з останнього Олександрійська православна церква, це східна традиція, окей, здається, на перший погляд, така радикальна і в ту ж саму чергу така прогресивна. В доброму
сенсі. Я тобі більше скажу, подивися на мозаїку Марії Оранти в Софіївській, в Київській Софії, так? В Софії Київській. Софія Київська була побудована в 1054 році, ще встигла бути побудованою до
розколу.
До розколу, так. Тобто ще була, ще не було розколу, ще не було великої схизми. І що? В чому одягнута Богородиця на цьому, на мозаїці? В ризи діакона. Ну, це така ремарка, це така цікавинка. Натомість, ну, я не є історик церкви, щоб я зараз розповідала, що там з тим діаконатом. Ну, я особисто його не потребую, тому що якщо бути діаконом – це служити, то в мені, я особисто маю так багато служінь, що я просто вже якогось іншого, то навіть мені навіть би не хотілося мати. Я вже з цими не годна впоратись. Ти на ефір не можеш зі мною домовитися, я ще би мала щось робити.
Ну тоді хто така жінка в церкві, зрештою?
Ну, перш за все, жінка в церкві – це мати. Так, як і Богородиця. Жінка в церкві – це також сестра. Жінка в церкві – це Божа донька, жінка в церкві – це подруга. Жінка в церкві – це хтось, хто покликаний звіщати Євангеліє, так само, як інші євангельські жінки, які були поруч з Ісусом, і яких він, зрештою, яким першим сказав іти звіщати те, що він воскрес, а гріб є пустий. Мені здається, всі ці функції абсолютно нам доступні, і виконувати їх насправді, ну, можливо, важко, але можна. Я не знаю,
я
що
люблю повторювати, ну, таку справді істину, таку, даруйте за тавтологію, правду, про те, що якраз так на жіночих раменах була винесена от церква в часи тоталітарних гонінь комуністичної влади. Так, жінки так безстрашно свідчили свою віру. І завдяки їм якраз так ми сьогодні маємо храми, вінчені хрестами, деколи позолочені куполи і так далі. Це правда.
От, ну, бо жінка сильніша, ти знаєш цей жарт, що якщо в чоловіка 37,5, то він вже при смерті. А жінка з температурою 40.
Я це практикую, Єренко. Я це практикую, не те, що знаю. Так, ну от про все-таки ще про жінку. Чи зустрічалося якесь таке певне применшення жіночої ролі в церкві? Чи часто приходиться боронитися від чоловіків в церкві? От апостол Павло, от там, де він оце каже вислів, що жінка в церкві нехай мовчить, дуже часто.
Ти ж розумієш, він це говорить до жінок, які прийшли з язичницьких різних вірувань і вели себе просто, ну...
Але цей контекст, цей вирвана фраза з контексту використовується дуже часто в церкві. Я це чув і в жарт, і всерйоз.
Ну, очевидно, якби хтось пояснив тій людині, яка так жартує, що вона є невігласом, і відразу звернув увагу на контекст, тобто... відразу показав, що так жартувати зі мною не можна, тому що я знаю, звідки ця фраза походить і що вона означає, то, очевидно, певне, ніхто не міг би так жартувати. Я думаю, що жартують з тих, хто не може оборонитися. Натомість зі мною так ніхто не буде жартувати, ніхто зі мною так не жартував. Хоча я, коли досліджувала тему гріха нечистоти в контексті цих реколекцій, які я зараз провожу, а також багатьох інших реколекцій на тему вісьми пристрастей за Євагрієм Понтійським, ну то те, що би ми сьогодні назвали сексистські висловлювання і анекдоти, які принижують осіб протилежної статі, це все відноситься до гріха нечистоти. Людина, яка має впорядковану свою цю сферу сексуальну, вона ніколи не буде жартувати так некрасиво з жінок, принижувати їх чи говорити різні, ну, кепкувати взагалі з ролі жінки в суспільстві, в церкві, в сім'ї і так далі.
Тобто ти не зустрічалася з подібними ситуаціями?
Я не знаю, чи є. Ну, мене ніхто так не жартував. В моїй присутності жартували, в моїй присутності я це бачила. Я дуже жорстко звертала увагу. Чи мене хтось там дискримінував з огляду на те, що, ну, жінка в церкві теологію займається професійно? Угу. знаєш, здається, що так, але я тут би більше, я би це на заздрість спихнула, а не на, власне, якусь дискримінацію за статевою ознакою.
Ну, от, дивись, такі практичні якісь речі, які, мені здається, навіть не мають місця на якийсь такий дуже глибокий роздум, але тим не менш. Часом жінки в православ'ї ображаються, чому їх не допускають у святилище. Ну, здавалося, дійсно, чому їх не допускають у святилище? Коли, ну, така вже свобода, немає ні грека, ні юдеї, ні раба, ні вільного, ні чоловіка, ні жінки. І тут же ж не можна просто переступити якусь там межу в храмі. Ну чому так?
Дивись, я за православних розписуватися не буду, але у греко-католиків спокійно жінка може увійти до святилища.
Ну, є різні ситуації, до речі. Є священики, які радикальніше до цього ставляться, бо ж греко-католики – це ж православні в єдності з Римом. Та. Але я не про сам факт, ну, якби не про саму традицію, а про факт обмеження жінок десь, щось у чомусь. Я колись робив інтерв'ю з така є сестра-монахиня греко-католичка Зоряна Шелепило. Та, і вона часто в своїх десь там дописах, ну, в соцмережах, так, вона десь такі є певні такі, я би навіть сказав, певні якісь такі образливі щодо себе міркування, та? Тобто, що жінка применшується, що жінці треба більше часу, жінці треба приділяти більше уваги в церкві. А я би сказав навпаки, от, наприклад, що стосується сакрального співу в церкві. Зазвичай там співають жінки, і в тональності яких дуже важко підлаштуватися чоловіку. І чоловіки переважно в храмах мовчать, тому що жінка бере собі тональність наскільки високу, що чоловікові дуже важко дотягнути туди. Я вважаю, що це також якось певно.
Слухай, може через те ці чоловіки принижують жінок і кепкують з них, тому що жінки можуть набагато більше зробити, ніж вони, а їм соромно.
Можливо, не знаю. Давай поговоримо про інститут богопосвячених дів, до якого ти належиш. Що це за явище і чому саме такий спосіб реалізації свого християнства ти обираєш сьогодні?
Максиме, не інститут, а орден.
Це навіть
так? А це засаднича різниця. Так. Ордо вірджіну. Так,
я вперше чую, щоб називали от цей спосіб життя орденом. Зазвичай орденом жадає там називати себе домініканці, там францисканці.
Такі. Я не жадаю, я маю інструкцію, підписану конгрегацією і папою Франциском, в якій написано, що я належу до ордену. Я маю 604 пункт канонічного права, перший параграф, де це написано. Це чин дів, це орден дів. Тому якби тут треба... Чому? Тому що орден нам показує, що це щось дуже старе, це щось, що сягає свого коріння десь аж до витоків богопосвяченого життя. Тому що богопосвячені діви були набагато раніше, ніж постало класичне монашество. Це було відразу. В перший час християнства, коли ще було переслідування християн, ще до Медіоланського едикту, жінки хотіли присвятити своє життя Богові, складаючи обід безженства, дівицтва, ну і відповідно могли просто одягатися звичайно, жити в своїх домах, жити зі своїми батьками, але при цьому так дискретно виконувати функцію, власне, таких бути такими світилами в світі. Як каже 604-й пункт канонічного права, що ці жінки – це містично заручені з Христом і призначені на служіння церкві.
Ці жінки складають вічні обіти?
Вічні. Спочатку тимчасові. Все залежить від формації, вона, очевидно, прописується. Є певні засади формаційні, але їх регулює теж місцевий єпископ, ординарій. Ну, і, очевидно, складаєш спочатку тимчасові обіти, а в кінці вічні. Так як в звичайному іншому ордені чи згромадженні.
Ну, якщо церква надбала вже традицію от монашу, ну, даруй за таку грубість, для чого потрібен орден просто богопосвячених дів, якщо вже є інституції різні розписані, там, які мають також багатовікову традицію, вже як монаший, даруй, інститут.
Ну, не інститут, а
орден. Чому цей термін використовують дуже часто?
Але в іншому значенні.
Ну, я загально, я кажу зараз за інституцію чернецтва, як в принципі, загально.
Інституцію, добре. Я тут бороню своїх прав, ти ж розумієш? Ти ж мене питав, що я маю захищатися, як жінка.
Тебе гарно виходить.
Дякую. Знаєш, жартуючи, але чому він мав би зникнути, скажи, будь ласка, бо ти запитаєш, навіщо він потрібен, якщо у кшталт стосувалося монашества. А чому він мав би зникнути, якщо він був раніше, ніж монашество?
Ну, тому що я би, от давай так, якби я нічого не знав, я би сказав, що от монашество – це удосконалений спосіб життя, от як це було на початку з богопосвяченими дівами.
Ні, чому удосконалений? В чому ти бачиш? Ти говориш як аматор, правда? Як якийсь такий...
Ну, очевидно, я ж не був в богопосвячених дівах.
Ну, я тобі скажу так, ну, дивись, є не тільки богопосвячені діви, є ще й пустельниці, і вони також прописані, це вже другий параграф 604-го канону канонічного права, так? Але також є монашество, тобто сестри і брати, які можуть жити у спільнотах. Кожен може вибирати такий спосіб життя, до якого його кличе Бог, який відповідає його, не знаю, предиспозиціям чи харизмі.
І, знову ж таки, може, я не фахівець в ордені богопосвячених дів, але от те, що трапилося кілька років тому мені на очі, от стаття про цей спосіб богопосвяченого життя, там згадувалося, що донедавна в цьому ордені могли перебувати жінки, які не були ще в шлюбі, тобто не мали стосунків з чоловіком жодних. Так, натомість десь роки три тому, виправиш, якщо не так, кілька років тому з'явилося такий певний дозвіл від апостольської столиці, мовляв, навіть після шлюбу дівчина чи там жінка може вступити от в...
Чесно, вперше таке чую, тому що в моїй інструкції прописано, що ні. Я справді вперше про таке чую.
Так, траплялося, це була стаття на Ватикан, новини Ватикану.
Ну, може, це якийсь в якомусь індивідуальному порядку, я не знаю, мені важко це сказати. Угу. Ну, бо до монастиря може прийти вдова, правда? До нас, наче, ні, але, ну, тут я не компетентна, я не можу сказати. Я знаю, що в моїх інструкціях написано, що ні. Це має бути людина, яка ні з ким не жила публічно і не була до цього одружена. Все.
Зрозуміло. Добре, крапка. Ти вже декілька років на посаді проректора Інституту богословських наук. Тепер вже це Хмельницький, так? Хмельницький ви переїхали?
Ні, ніхто не переїхав.
Це семінарія тільки переїхала?
Тільки семінарія переїхала.
Так. Ага, окей, тоді в Городку. От процес служіння, чим воно є для тебе сьогодні? І наскільки ти вимоглива викладачка?
Ну, наскільки я вимоглива викладачка, треба запитувати не мене, а моїх студентів.
Ну, хіба фідбека не було? Ну, правда.
Ну, було. Ні, говорять, що мене студенти люблять, ми з ними друзі. Натомість я вимагаю, я хочу, щоб мене добре знали. Мені навіть говорять, що я більш вимоглива до світських студентів, ніж до семінаристів в семінаріях. І, можливо, дійсно це правда.
Колись покуту прийдеться, може, від якогось колишнього студента отримати, так?
Ну, так. Може, мене запричастить перед смертю, то хочу, знаєш, щоб прийшов, то не хочу ще мити. Але я вважаю, що миряни мають бути дуже освічені. Миряни в церкві мають бути дуже освічені. Тому я вимагаю, в мене треба знати. У мене, очевидно, можна перездати. Я не ставлю двійок. Я завжди відсилаю на перездачу. Натомість знати треба дуже добре.
От для чого світським здобувати теологічну освіту, хтось би зараз сказав. Навіть я колись почув від одного православного єпископа, що мудрими важко керувати.
А я би тобі сказала, що слово це, якщо це єпископ сказав, що мудрими важко керувати, угу. Так? Ну, прикро, що він так думає, тому що в декреті про апостоліат мирян Другого Ватиканського собору написано про те, що там не треба керувати, там треба, цей декрет пише про почесне завдання співпрацювати, це почесне завдання співпрацювати, а не керувати. І добре було би, щоб це так всі гарно і глибоко розуміли. От, а завдання ієрархії, якщо це був єпископ, ну то цей самий декрет про апостоліат мирян говорить, що єпископ чи ієрархія в церкві має плекати апостоліат мирян. Плекати ключове слово, ну і, очевидно, там визначати його засади, спрямовувати, надавати духовну допомогу. Ну і якщо би, борони Боже, щось було не так, ну то припильнувати, щоб не було якихось єресей. Але щоб цих єресей не було, щоб не було якихось відхилення від віровчення церкви, то добре було б, як я це вже я додаю від себе, угу. Щоб миряни були якомога краще освічені. Але завдання не керувати, завдання, почесне завдання – співпрацювати, а потім плекати, допомагати і спрямовувати.
Ну, так, я погоджуюся. Але дивись, ну от може бути ситуація. Раніше як було? Був священик єдиний, хто мав теологічну освіту, там, чи філософсько-теологічну освіту, і його всі слухалися. А зараз уявімо таку ситуацію, є священик, який каже проповідь, і на храмі ще сидить там добра двадцятка студентів, які там чи навчаються, або ж колишніх студентів, які закінчили Інститут богословських наук. Ну, і знають там добре, на свій погляд, теологію. І тут священик десь там застосував якусь там, умовно кажучи, неправильну фразу, і тут же ж відразу буде осуд, критика, можливо, там десь от якісь недобрі слухи по парафії про те, що священик не до кінця мудрий. Ось, ну, тут теж ж такий тонкий лід, на якому може ходити священик в той момент.
То що, треба, щоб всі були невігласами в церкві в 21 столітті, щоб священик себе добре почував, навіть з трійкою на дипломі?
Я не знаю, як на це відповісти, чесно.
Я вважаю, що просто, ну, це має бути, знову ж, це має бути співпраця і чітке розуміння також священником ролі мирян в церкві, що вони також є учасниками священного, пророчого та царського служіння Христа, та виконують свою унікальну роль в місії церкви, і якщо священик буде це розуміти, то він знову ж, він буде з ними співпрацювати, правильно розставляти пріоритети, і якщо він, скажімо так, бо він не мусить бути, не знаю, відмінником, медалістом, професором, не мусить бути, але якщо він має стосунки з Ісусом Христом, якщо його віра жива, якщо вона, знаєш, я завжди кажу так, знання – це класно, але на колінах вони перетворюються на мудрість. Отже, якщо ці навіть мінімальні знання, які має цей священик, він вміє на молитві перетворювати на мудрість, то я думаю, навіть найзнаменитіший і найсолідніший професор богослів'я серед мирян ніколи не буде мати до цього священика жодної претензії. Бо його проповідь буде свідченням, бо його проповідь буде жива, і його проповідь буде надихати.
Ну, це такий ідеал. Буде... Ну, погодься, це ідеал.
Чому це ідеал? Я з такими товаришую. Я з такими священниками дружу. Ну, я співпрацюю з такими священниками.
Яких ніколи не критикують?
Я не знаю, чи їх критикують. Я їх не критикую, мені з ними комфортно. Я працюю, в них немає жодного наукового титулу, але я насправді дуже комфортно почуваю себе, коли працюю з ними в тандемі, наприклад, провожу реколекції. Дві конференції на дві конференції. Я взагалі не перевіряю цього священника, я знаю, що він говорить. Він так говорить, як живе. Він так живе, як і говорить.
Угу. Добре, про маріологію. Я ще раз пригадаю, що Ірина Сашко на хвилях Радіо Марія провадила цілий цикл катехез, маріологічних катехез. Зрештою, написала книгу «Марія – наставниця Богосяйна». У нас тут я поки що працюю, так. Роздуми до Святого Розарію. Ми ними, до речі, користувалися тут в ефірі Радіо Марія, наші волонтери на молитовних лініях, так. І зараз мова йде про нову книгу під назвою «Бесіди про духовне материнство». Так, про неї ми також кілька слів скажемо, але перед тим про Марію. От зараз ми дуже часто під час війни звертаємося до Богородиці, от Діва Марія, допоможи, там якось так, ну, більше тут на хвилях Радіо Марія. Зрештою, католиків щось називають марійними, от, що ми такі якісь, ну, надмірно, навіть анекдоти є такі, протестанти про нас складають, що ми надто марійні є. Ось, скажи, чому от Богородиця така близька для української душі? І для чоловіків, і для жінок? От мене моя хресна як навчила, виходиш з хати, під твою милість, ще по-польськи колись вчили, під твою милість. От я виходжу з квартири, там в ліфті, деколи хрестюся, там зі мною хтось їде, я хрестюся, в зеркалі стою сам до себе. Але, ну, от звідки береться така любов і така відданість до саме українського народу? Я там не про Польщу зараз, не про когось іншого, а про Україну.
Тут, чесно кажучи, мені важко відповісти на це запитання, бо, може, це треба до культуролога звернутися, а не до догматика, знаєш, не екумініста. Мені здається, що це теж з такої нашої локальної традиції виникає. Звідки, на чому трималася віра наших предків в часи комуністичного режиму? Ну, на Розарії. Для мене найбільш вимовним був епізод, коли тут у нас в Хмельницькому є такий магазин «Центральний універмаг ЦУМ». Напроти нього стоїть ангел скорботи, пам'ятник, присвячений жертвам сталінських репресій. Ну і коли на місці цього ЦУМу колись був спочатку концлагер, а потім тюрма КГБ. І коли там, я не пам'ятаю, в 50-х чи 60-х роках будували цей універмаг, то вирили великий котлован, а там просто маса людських кісток. Ну, очевидно, вони їх там вивезли, викинули, дістали. Пізніше люди вже в 90-х поставили цей пам'ятник Ангела Скорботи напроти цього магазину, скажімо так. Та? І коли є така історія, що коли там в тюрмі, тюрмі КГБ сидів один чоловік, і дружині з цієї тюрми передали куртку там, чи якусь кофту, куртку цього чоловіка. І вона в кишені, десь там глибоко зариту, знайшла такий листочок, картку, на якій було написано: «Забрали мене за розарій, пам'ятай, вчи дітей». Mm-hmm. І мені здається, що ця близькість Марії, ця любов до розарію, ця вірність колам живого розарію, за яке вмиралось, так? Тому що це була, як там називали, коло живої, я пам'ятаю, колись такий папірець бачила з вироком, належав до антиурядового товариства, в лапках, коло живого розарію, вирок розстрілять. Ну, і відповідно, якби на цій, ну, кров мучеників, насіння християн, ці мученики, які передали нам цю любов до Богородиці, мабуть, і теж заступаються за нас, моляться, а ми відчуваємо єдність з ними і цю любов до Марії. Вона протягом всіх цих століть і всіх цих років допомагала нам вистояти, мабуть, і ми далі це знаємо і відчуваємо. Так мені здається.
Так, дякую, спасибі. Та. Далі, от про на завершення вже про саму книгу, яку я вже згадував, «Бесіди про духовне материнство», книга, над якою пані Ірина працювала близько 3 років, так, перед ефіром, ти мені сказав?
Так, близько... але я не сама працювала зі своєю
так.
подругою.
Працювала сестра Єремія Маш... Стеблина, та сестра з чину Василія Великого, також у співпраці з цією книгою. Цікаво, та дві монахині пишуть про материнство. Ну, монахині, дві жінки,
бо посвячені. Різних так. обрядів. Так?
Ой, ця термінологія католицька часом мене вбиває, чесне слово. Так, духовне материнство, що це за явище, що це за віяння нове, чи стосується воно якоїсь Богородиці, раз ми вже почали говорити за Діву Марію і про те, що які...
Віяння не нове, а віяння таке старе, як чин богопосвячених дів. Тому що перші матері пустелі, якщо хтось читав сказання оці у пустелі, то там є ще такий, крім Патерікона, ще є Матерікон, і там можна багато прочитати про Аму Синклетику, Аму Теодору, Аму Сару. А пізніше можемо ще й дізнатися про Аму Меланію, а ще трошки пізніше про святу Макрину, а в західному обряді любиш ти те чи ні, про святу Схоластику і так далі. Тобто це все... дуже велика тяглість, дуже довга історія, навіть, я б сказала, певна сукцесія, певне спадкоємництво духовного материнства. Можливо, через домінацію чоловіків, можливо, через ці такі патріархальні тенденції в нас склався враження, чи формувався такий стереотип, що духівником може бути тільки ксьонц, тільки чоловік. Я не раз чула, ой, шукаю собі священика на духівника, і дивує мене, а чому священика, чому це не може бути сестра, якась жінка. А якщо йдеться про Марію, то Марія є, ну, взірцем, є прикладом такого духовного материнства, тому що, ну, по-перше, Ісус, віддаючи нам її за матір під Христом, вчинив її матір'ю церкви, її материнство універсальне, і це підкреслює Конституція Lumen Gentium, 61 розділ, де, яка називає Марію тією, яка через послуг, віру, надію, палку любов завжди співпрацювала зі Спасителем, щоб відновлювати надприродне життя в людях, чи в душах, не пам'ятаю, як там було, відновлювати надприродне життя. Тобто вона постійно, як церква, як мати, народжує нових членів церкви.
То поясни, чи може бути жінка духівником для чоловіка?
Може, очевидно, може? Що може. Ну, звичайно, що може. Знаєш, я знаю таку дуже близька мені сестра-монахиня, старша жінка, насправді вже така бабуня, яка з підліткового віку була духовною матір'ю одному хлопчику. Потім цей хлопчик консультував, скажімо, радився з цією монахинею щодо того, чи стати йому священником. Потім, коли мав кризу в семінарії, то приходив до неї теж на розмови. Ну, а сьогодні він єпископ. І вона про нього говорить як про свою дитину. А я знаю як одного, так і іншого. Так як і цю духовну мати, так і цього владику.
А звідки це такий, ну, якби стереотип, що тільки чоловік може бути духівником, бо якось в цьому сенсі духівник – це також і той, котрий, знову ж таки, робить, чинить таїнства, той, котрий насамперед сповідає, тобто це якось така асоціація дуже глибока тільки з цим.
Власне, це, власне, асоціація з таким таїнством сповіді, це дуже, знаєш, таке споріднене і всім, якби простіше, так, піти до священника посповідатися, він нікому нічого не розкаже і при нагоді з ним про щось поговорити. Можливо, через це, по-перше. Ну, по-друге, священник – це завжди, знаєш, це таїнство свячення, ординації, тому десь так закарбовується те, що, можливо, вони щось більше знають, чи воно якесь правильніше буде, його порада буде якась правильніша, що, очевидно, є, ну, абсурдом. Знаєш, був такий, така велика постать в історії України, отець Єремія Ломницький, василянин, який був співзасновником сестер-служебниць непорочної Діви Марії і сестер Йосифіток, сестер згромадження Святого Йосифа Української греко-католицької церкви. І цей отець Єремія Ломницький говорив такі, такі дуже важливі слова, казав, чому український народ такий бідний? І відповідав, тому що в нас є дуже багато духовних отців, але дуже мало духовних матерів. Нам треба виховувати серце народу.
Добре. Ну, в 21 столітті є такі жінки? Ну, ти перерахувала вище, там, це, там Феодора, я запам'ятав, та, і, хто там ще, мама святого Василія, здається, так, згадала. Схоластику, це рання церква, це третя, четверта.
Можу пізніше тобі сказати, можу святу Катерину, ну, середньовіччя, то що так, Катерина Сієнська. Дівчина мала 20 пару років, а її називали священник із її оточення «Дольче мама», «Солодка мама». Хоча папа Йоанн Павло ІІ сказав, що це була дуже різка у висловлюваннях жінка щодо священників, єпископів і кардиналів. Так сказав папа Йоанн Павло ІІ, коли проголошував її покровительку Європи. Ну, але потім візьми там Терезу з Лізьє, а візьми Софію Шептицьку, а візьми Мар'яну Попелушко. Ну,
а сьогодні, у 21 столітті, от, і хоча б одне ім'я десь.
Сестра Яніна Сісельська, гоноратка.
З чого розпочинали, тим закінчуємо.
Дивіться, я тобі скажу таку річ, повертаючись до чинудів. В моїх інструкціях дуже чітко написано, що я, як богопосвячена діва, потрібна для двох таких головних речей. Для євангелізації і для духовного материнства. У мене цілий 25-й пункт цієї інструкції присвячений духовному материнству. І в моїх інструкціях написано, що духовне материнство – це дар плідного і гостинного нутра, яке в стосунках з іншими є турботливим і відважним сторожем людської гідності. Це виховна мудрість, яка старається створити сприятливі умови для зустрічі з Богом, товаришуючи людині тими шляхами, якими провадить її Святий Дух.
Ще на завершення, у нас залишається 2 хвилинки, Іренко, на завершення от якості, якими володіє, чи які має от духовна мама. От, як перше, вибирати, от ти дивишся, от, а це може бути моя духовна мама.
Вона має молитися багато, вона має дуже сильно любити, і вона має вміти слухати. Все. І мати для вас час завжди.
Знаєш, часом до жінок немає довіри у такому щирому контексті через те, що, кажуть, жінки люблять попліткувати.
Боже, скільки я знаю чоловіків, які так пліткують, що аж гай шумить, і я завжди дивуюся тому, звідки такі стереотипи.
Добре, на завершення останнє прохання. От розкажи про цю книгу «Бесіди духовного, про духовне материнство». Коли вона виходить, де її можна буде дістати? От якісь, можливо, презентації, які вже є заплановані. В тебе є 1 хвилинка, прошу.
Максиме, вона буде десь на днях. Скажемо так, вже на днях, вона вже в друці. До кінця березня 100% вона з'явиться. Її можна буде купити в видавництві «Свічаду», її можна буде купити в «Сестри Єремії», в мене, її можна буде купити в крамниці Інституту богословських наук в Городку. Її можна, ми її завжди надішлемо вам новою поштою, якщо ви до нас звернетеся. А презентації на сьогодні заплановані в Городку, в Інституті богословських наук, у Львові та в Івано-Франківську. А що буде далі, побачимо, час покаже.
Слухай. слухайте анонси. У нас в ефірі програми «Захристія» була Ірина Сашко, доктор теологічних наук у галузі екуменізму, маріологиня, спеціаліст східного богослов'я, авторка близько 40 наукових публікацій, виданих як в Україні, так і за кордоном. І, власне, авторка останньої книги «Бесіди про духовне материнство», яка на днях вийде в доступ для наших радіослухачів в тому числі. Спасибі, ви в ефір також ведучий приступу, Максим. Всім добра, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже дякую, до нових зустрічей!